След една мрачна седмица с много дъжд и облаци, днес Господ ни подари един хубав цял ден слънце. И понеже настроението е така преповдигнато, предлагам да чуем едно соло. Маестро Слави. Когато го чух за първи път, толкова много ми хареса, че пожела да го чуете и вие. В града, освен гларуси, не знам друго може ли да се чуе, но все още има такива певци, а какво ли ще бъде в новата земя? Скъпи братя, сестри, приятели и гости на нашето богослужение, тази вечер желая да си поговорим отново за Исус Христос. За нашия живот, който можем да живеем в лично отношение с Исус Христос. Всъщност, живота на нас, хората, зависи от много фактори. Но един от тях е фактора отношения. Миналата събота имах възможност да разговарям с един мой близък приятел, съименник, който ми сподели колко е трудно и тежко да живееш сам. Той е по-млад от мен, но му е много трудно да понася самотата. Живееха заедно с брат си, но след това брат му се изнесе и той остана сам в апартамента. И казва да се затвориш сам между четири стени. Е много трудно. И ако не беше, казва един мой близък от църквата, сигурно ще да изпадна в депресия. Липса отношения. Животът ни зависи и от това, имаме ли отношение с Бога и с хора около нас. Тоест, отношенията са жизнено необходими. Библията обаче ни дава интересна информация за отношенията. Казва, че има няколко вида отношения и ние трябва да изберем кой вид да практикуваме. Ето ви първия вид. Нежни и чисти. Обикновено такива отношения има и трябва да има между съпрузите и родители и деца, деца и родители. Макар, че на нас като нация малко ни е чуждо нежността, но е хубаво да я има. Нежни и чисти. Втория вид отношения са груби и недоделани. Много често срещани. Особено сега речниковия фонд се напълни с думи, които изразяват отношения, само че се използват такива думи, ако не познаваш човека отблизо, може даже и да се обидиш. И третия вид, който ви предлагам, това са отношения, които обогатяват и в същото време носят щастие. И ако се съчетаят с първия вид, наистина са изключителни. Не напразно, една от поговорките, които имаме е: кажи ми с кого дружиш, да ти кажа какъв си, какъв ще станеш. Тоест от отношенията зависи формирането на нашия живот, нашия характер и на всичко останало. Къде да намерим така по-конкретно описание на подходящи отношения между Бог и човечество, Бог и отделна личност и отношения между хората отделно? Отваряме на книгата на пророк Исаия, 6 глава, от 1 до 8 стих. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол, полите му изпълваха храма, над него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 крила, с 2 покриваше лицето си, с 2 покриваше нозете си, с 2 летеше. И викаха един към друг, казвайки: свят, 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 Господ на силите. Славата му пълни цялата земя. И основите на праговете се поклатиха от гласа на оня, който викаше, и домът се напълни с дим. Тогава реко: горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между людей с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Тогава долетя при мен един от серафимите, който държеше в ръката си разпален въглен, що бе взел със щипци от ултара. И като го допря до устните ми, рече: ето това се допря до устните ти. Беззаконието ти се отне, грехът ти се умилостиви. После чу гласа на Господа, който казаше: кого да пратя? Кой ще отиде за нас? Тогава рекох: ето ме, изпрати мен. Този текст е добре познат на мнозина от нас. Но какво откриваме тук в целият този пасаж? Три вида отношения. Най-напред отношението на Бога към света. След това отношението, което Бог има с отделната личност и иска да създаде. И разбира се, отношенията, които трябва да съществуват между хората. Ще ги разгледаме по-отделно. Всяко едно, защото те ще ни помогнат в нашия живот, докато сме още в царството на благодата и със сигурност ще продължат и в царството на славата. И така, отношението на Бога към света. Но забележете как започва пророка в годината, когато умря цар Озия. Името Озия, преведено на български език, означава Ехве е моята слава. Тоест, моята сила. Ехве е моята сила. Цар Озия е 10-ти поред цар, който ръководи царство Юдея. Царува в продължение на 5 години. Твърде малко, но много пълноценно и истински. Успява да разшири границите на Юдиното царство, да укрепи Йерусалим и да живее благочестиво. Тук сега, ако четем между редовете, може би ще открием, че отношенията между пророк Исаия и цар Озия са били добри. Така се мисля, защото Исаия дебело отбелязва, че е станало нещо неприятно. Царят е починал. Когато почине някой, с когото сме имали отношения, какво става с отношенията? Те прекъсват. Прекъсват, защото човека го няма. И сега Исаия си задава въпрос: царя почина. Започна нещо добро, имахме добри отношения, но него го няма. Какво ще стане след това? И той е изпаднал в едно много, много тревожно състояние. не знае как ще продължи всичко това. Как ще бъде живота за напред. И Господ се намесва. Господ винаги се намесва, когато го потърсим в състояние на тревога или на неизвестност. И какво вижда пророка? Видях висок и издигнат престол. Със сигурност не е видял точно тази картина, но нямах по-подходяща, затова не я избрах. Видях висок и издигнат престол. И кой стои на престола? Там не е цар Озия, който ще царува 5 години и ще се отиде от този свят, а ще царува царя на царете, царя, който не може да умре. Царя, който е вечен. И сега вече виждаме, че Исаия е насърчен. Защото света няма да бъде оставен на самоуправление, на само себе си. Че има един, който бди на цялото човечество. Ще минат 700 години, в нашия свят ще дойде той, царят, приел човешки образ и ще каже нещо, което трябва да впечатли, което трябва да насърчи. А какво казва Исус Христос? Че Бог дава дъжд, дава слънце, дава благодат еднакво и на злите, и на добрите. Не отделя едните от другите. Това означава, че Господ има отношения с жителите на нашата планета, защото ние сме Негови деца. Пророк Исаия е обезпокоен, когато умира цар Озия. И Господ се намесва, за да му даде кураж, да го насърчи, за да продължи напред. Сега ние си задаваме въпрос. Какво виждаме, когато се огледаме около себе си и когато се заслушаме в информацията, която ни залива и от радио, и от телевизия, и от интернет? Какво виждаме и какво чуваме? Умират държавници. Умират идеологии. Има тероризъм. Слава Богу, Господ все още не запазва тук. Но се опитвам да се вляза в положението на тези, които не знаят кога и къде ще гръмне. Някой ми беше казал, не знам колко е достоверна информацията, в Ерусалим постоянно казва някъде нещо гърми. И ти си постоянно в напрежение, на штрек. Какво ще стане? Какво виждаме още? Разрушени бракове. Ще дойде време, пък може да е дошло, когато разводите ще бъдат повече от създаването на бракове. А когато има разрушаващи се бракове, има деца, които остават без родителска ласка. Деца, които няма към кого да се обърнат истински и пълноценно. Растат сами. С други думи, живеем в кризисно време, в тежко време. Отдавна сме влязли в така наречените усилни времена. От детството си слушах за това време, което ще дойде. За усилните времена. Но не можехме да си представим колко усилни ще бъдат. Представите ни тогава бяха много по-бледи от това, което всъщност виждаме сега. Което наблюдаваме. И се питаме, какво ще стане? Още повече, че и Библията ни казва, дава информация, която никак не е блестящо, макар че ще бъде достатъчно кратка. И ние се питаме, как ще преживеем това време? Имаме нужда от опитността на пророк Исаия, който изпадна в такова състояние, когато умира цар Озия. Започнал нещо, но не успял да го довърши. На къде да погледнем? На къде гледа пророк Исаия? Нагоре. Господ се обръща към нас и казва: повдигнете очите си нагоре. Скъпи брати и сестри, много ви моля, когато изучавате, било от духа на пророчеството, било от книгата Откровение, за събитията, които ни очакват, не се ограничавайте само с тях. Търсете информация как Господ ще се намесва в тези тежки времена. Ако се върнем малко назад, не малко, доста назад, и четем Даниил 12 глава, и там той казва, че щял да настане време на скръб, каквато никога не е имало. Има ли я тази информация? Но след това продължава, че щял да се вдигне княз Михаил, който ще защити своите. Господ няма да ни оставя сами. Преди седмица се чуваха поздрави. Христос воскресе. Някои души ме поздравиха с този поздрав. И аз им отговорих. Защото го вярвам. А защо възкръсна? Защото трябва да защити своите. Исус умря презрян, отхвърлен, подиграван. Така беше. Но когато възкръсна, как изглеждаше? Какво стана с онези войници, които пазеха гроба, когато възкръсна Исус Христос? Библията ми казва, че те паднали. Защото не виждат онзи презряния, застранения венец, а виждат прославения, възкръснал Исус Христос. И ако искаме да знаем как изглежда Той, можем да отворим книгата Откровение, първа глава, и там има едно описание на този, който ще се застъпи за своите люде. Опитността на пророк Исаия му дава възможност да вземе участие в едно божествено поклонение, една божествена служба. Нека да прочетем още веднъж текстовете. От 2 до 4 стих. Над него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 крила. С две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си, с две летеше. И викаха един към друг, казвайки. Какво казвали? Свят, свят, свят Господ на силите. Но още Исус Христос не е идвал в нашия свят. Още не е минал през Голгота. Още не е възкръснал. Не е постигнал още онази изключителна победа над Сатана. А ако сега можем да надникнем там, каква ли картина ще видим? Как ли ще изглеждат тези серафими? И как ли ще звучат думите, които казват: свят, свят Господ на силите, славата му пълни? Тук пророка се ограничава с нашата земя. Но тя не пълни само нашата малка планета Земя. Пълни всемира. И дава сили и кураж. Това означава, че Бог не е изоставил своите сами на себе си. Че ще има грижа за нас. Много често Сатана се опитва да внушава включително и на нас вярващите, че Господ или ни е оставил, или ни е забравил, или пък сме толкова грешни, толкова много сме объркали нещата, че не заслужаваме да бъдем под Неговата закрила и внимание. Пак в един разговор тези дни ми беше казано, когато объркам нещата, нямам кураж да коленича и да се помоля. Срам ме от себе си, ама ме срам от Бога. И не мога да намеря кураж да коленича и да се помоля. Сатана ми казва, как можеш да застанеш пред Бога? Погледни се. Господ се грижи за нас. Може да допусне да изпадне в криза, както беше с великия мъченик Йов, но след това, а представям си Йов в новата земя. Представям си го, до него стои неговата съпруга. От едната страна стоят онези синове. Не знам дали са били сами. Нямаме информация колко са били големи. Дали не са били някои семейни. Стоят от едната му страна възкръснали. От другата страна другите 10. Дали ще има по-щастлив човек от него? Няма да ги класифицираме. Но Господ се грижи за своите деца. Как е сега? Още веднъж се връщаме на идеята, че Исус Христос премина през гроба, за да възкръсне славно и да поеме отново кормилото на живота на земните жители и да се погрижи да им даде благодатно време и всички възможности да го приемат за личен спасител, за да бъдат запазени, когато дойде времето. Сега се сещам за още един израз на Исус Христос. Показваш грижата си за земните жители. Застанал е на хълма, долу под ножието стои Ерусалим и Исус Христос плаче. Ерусалиме, Ерусалиме, колко пъти исках да ви събира както квачка събира пилците си. Някой от вас виждал ли е как квачка събира пилците? Защото вече ги няма. Сега има инкубатори, има пилчарници, но аз се спомням моето детство. Когато има някаква опасност, тя започва да издава такива едни специални звуци и пиленцата бързат да се скрият. Е, има някои по-смелички и си подават главичката така някъде между перата на мама, но там е спокойно, сигурно. И Господ казва, вижте, наистина, кризисно време, последно, усилно време, не мога да го промена. Трябва да минете през него. Но аз ви поканвам, днеска в урока имахме тази идея. Прочетахме го като информация. Дойдете при мене всички, които сте угрижени, които сте отрудени, обременени и аз ще ви успокоя. Пропускаме все още тази опитност. Или пък ако дойдем при него, това са вече при много екстрени ситуации. А той ми казва, че има желание да ме покрие с перата си. Псалом 91-ви. Трябва да се знае на Исус от сега нататък, защото ще ни бъде необходим. Под крилата му ще прибегнеш. Той е твоя закрила. Кое му дава такава възможност? Възкръсналият Христос има тази способност. И по този начин той показва, че има отношение към всеки земен жител. Кани всеки го. Казва, няма да върна никого. Никого няма да върна. Но пророка има лична опитност. Тогава рекох, горко ми, защото загинах. Тук в моя превод, който съм взимал, така е записано. Загинах. А в някой превод е казал, защото умирам. Питаме, защо? Защо умираш? Понеже съм човек с нечисти устни и живея между людей с нечисти устни. Понеже очите ми видяха царя, Господа на силите. Тук Исаия ни въвежда в тайната на един човек, който е имал възможност да осъзнае какво представлява на фона на Божията слава. До този момент той е наблюдавал хората, правил е някакво сравнение с тях, само че някакси се дистанцира. Горко ми, защото съм човек с нечисти устни. Го питам, защо? Ами, просто защото живеем между такива хора. Но когато наблюдава себе си на фона на Божията слава, вече мисленето му се променя драстично. Така че, когато сравняваме себе си с хората, винаги сме по-добрите. Защото сме по-добри. Имаше така един анекдот за двама души, които трябвало да бъдат съдени. Един е откраднал 1 милион, другият е откраднал 1 лев. И съдията се произнесъл с присъда еднаква и за двамата. И този, който откраднал 1 лев, реагирал. Как е възможно? Но за съдията нямало разлика дали 1 или 1 милион. За Бог има ли разлика? Има ли големи и малки грехове? Не. Но това се постига в такова мислене има, когато имаме сравнение един с друг. Но когато се сравняваме с Бога, с Божията слава, тогава виждаме нещата реално. И каква ще бъде реакцията? Умирам. Загивам. Това е истината. Така мисли. Спомням си и още един епизод, когато апостол Петър се обръща към Исус Христос. Помните ли какво казва? Иди си от мене, Господ. Защо да си отида? Защо? Когато Исус го покани, тръгна с него, но той тръгна с учителя. С човека Исус Христос. Сега обаче вижда, че човека Исус не е само човек, а много повече. Прави веднага сравнение и казва, иди си от мене, Господи. Само, че Господ отиде ли си? Не. Хайде да чуем какво става по-нататък. Тогава долетя при мен един от серафимите. Забележете кой идва. Не от обикновените ангели. Него е ангел-хранител, а един от серафимите, от по-висшата група, по-специалните пратеници. Като държеше в ръката си разпален въглен, който беше взел със щипце от ултара, и като го допря до устните ми рече, ето това се допря до устните ти, и беззаконието ти се отне, и грехът ти се умилостиви. И пак връщам колелото на историята назад. Исус още не е умрял. А сега, след като той вече е платил нашите грехове, можем ли да бъдем по-смели в молитвата си? Да, трябва. Защото действително Исус Христос изпълнява обещанието си. Ще хвърля греховете ви в морските дълбочини. Друго обещание. Ще излеча греховете ви като гъста мъгла. Ако греховете ви са като червено, ще станат бели като сняг. Кога обаче? Сега тук Йоан ще ни помогне. Ако изповядаме греха си, Той е верен и праведен да ни прости и да ни очисти. Да, живеем между людей с нечисти устни. Само, че не се сравняваме с тях, а се сравняваме с Исус Христос. Виждаме състоянието си, признаваме вината си, получаваме прощението и продължаваме напред. Колко пъти пада праведния? Понякога задавам този въпрос. Колко пъти пада праведния? И веднага ми отговарят. 7 пъти. Колко пъти пада грешника? И тук има мълчание. Казвам само веднъж. И веднага следва озадаченият поглед. Ама онзи, нали е праведен? Как пада 7 пъти? Пада 7 пъти, защото какво се прави? Пак става. А грешника, като падне? Само, че числото 7 не определя колко пъти имаш право да паднеш, а говори за пълнота. Тоест, колкото пъти паднеш и извикаш към Бога, Той подава ръка, за да те вдигне. Няма значение, че си повторил стария грях. А за да не го повтаряме, ние се молим, Господи, не само ми прости, но и ме очисти. Премахни причината да върша този грях. И ако вие си затворите очите сега и помислите, колко неща някога сте правили, сега не ги правите и се чудите как сте го правили, казвали сте нещо някога, па сега вече не го казвате, означава, че Господ не само е простил, но и е очистил причината да се прави това. Но има още много да се чисти. И при Исаия имаше. И при нас ще има. И това става, защото имаме лично отношение с Бога. Той с нас и ние с Него. Божията слава е много важна, защото подновява и задълбочава нашите отношения с Бога. Е тази опитност, ако можем да преживеем, а е възможно, стига да го искаме. И сега да чуем какво още казва Господ на Исаия. Кого да пратя и кой ще отиде за нас? Забележете, не за мен, а за нас. Защото ние трябва да сътрудничим еднакво и на Отец, и на Сина, и на Святия Дух. Затова тук се говори в множествено число. Кой ще отиде за нас? Още нещо, което прави впечатление. Исаия, вижте как се развива опитността. Най-напред вижда една чудесна картина. След това чува гласове на ангели, на серафими. И като че ли участва, макар и мълчаливо, в тази прекрасна служба. След това идва ангел, с когото той ще разговаря. И това е чудесно. И най-накрая, самия Бог ще му говори. Това е едно духовно израстване. Трябва да го преживеем. Слушаме проповед и това е добро. Когато обаче изучавам Божието Слово, Господ ми говори. И това не трябва да се пропуска. Със съжаление, Сатана пречи на това. Днеска зададах един въпрос, който ми направи впечатление, тази заран, преглеждайки си за последния урок. Защо Сатана атакува точно четвъртата заповед? Не бях мислил до сега по този въпрос. Всички църкви, християнски, признават 10-те заповеди и се стремят да ги изпълняват. Тези заповеди някак се ги имаме и в други религии, където се говори за да не се краде, да не се лъже, да има честност в семейните отношения. Има го. да има отношение към Бога. Но атаката е в четвъртата заповед. Защото тя говори за лично отношение с Бога. Помни съботния ден, за да го освещаваш. А да освещаваш означава да имаш общуване с Бога. В точно определено време, когато Господ го е казал, Господ ми го казва. Не го казва Мойсей. Той ще повтори само думите. Исаия в края на краища чува гласа на самия Бог. И гласа му е въпрос. Кой ще отиде за нас? Исаия отговаря. Аз ще отида. И изпрати мен. Нашият небесен баща се обръща към нас и казва, искам да ви пратя. Искам да отидете за мен. Да отидете за нас. И ние питаме, къде да отидем? При кого да отидем? Къде иска Господ да ни изпрати? Ето ви личното отношение, което Бог има, и по този начин Той създава отношение и помежду хората. Свързва хората един с друг. Къде ни изпраща? Ето ви различни варианти. Изпраща ни при хора, които са болни, самотни, хора, които имат проблем с греха, искат да се освободят от него и не могат, или пък осъзнават, че са в грях, но нямат желание. Спомням си един разговор с един приятел на църквата, който ми зададе въпрос. Първа среща. Пасторе, имам въпрос. Ако мога да ти отговоря, съм на среща. Защо Господ не ми отговори на молитвите? Ами не знам за какво се молиш. Ами каза, 3 години аз се моля Господ да ме освободи от цигарите. И няма никакъв отговор. Не ми отговаря. Продължавам да ги ползвам. И аз го питам, я ми кажи сега, ти самия искаш ли да се освободиш? А, не, аз не искам. Искам Господ да ме накара да искам. И казвам, няма да се получи. И сега този човек има нужда да разговаря с него и го направи. Има и такива хора, които са в такава ситуация. И те се нуждаят от нас. От нажежена атмосфера да бъдат успокоени. Има ли такива около нас? Колкото искате. Има обаче, тук не съм включил, всъщност ето ги там в една от картинките, има и радостни хора, които имат празник и които искат да споделят радостта си с някого и няма с кого. Няма с кого. Обикновено намираме и време, и средства, когато е критично положението или някой се отишъл от този свят. Но ако ни покани за нещо хубаво и кани ни на рожден ден или на нещо друго, тогава нямаме време. Исус казва, искам да те пратя, да отидеш за нас. И Исаия казва, аз съм готов. Прати мен. Сега праща нас. Тази събота ние имахме нашето обучение, а сега през седмицата трябва да имаме практика. И си задаваме въпрос, добре, ще отида, но какво да им кажа? Ето ви няколко примера, какво да кажем на тези хора от името на Бога. Можем да им кажем, че могат да започнат живота си от начало. Има хора, които са ми казвали, пасторе, Защо това нещо не беше, когато бях на 20 години, па сега съм на 80, че има някой, който се ми казва, че е над 80 години. Твърде късно. Късно ли е? Никога не е късно. В кой момент разбойника на кръста прие Исус Христос? Няколко минути преди да умре. Минути могат да бъдат и часове. И Исус какво му отговори? О, много съжалявам. Къде беше до сега? 3 години и половина аз обикалях от град на град, от село на село, да проповядам. Ти къде беше? Има ли такъв укор? Господ ми казва, иди им кажи на тези, които се притесняват, че никога не е късно да започнат живота си от начало. Какво да им кажа? Че има надежда за всеки един човек. Апостол Павел говори за себе си. И той използва една дума, която някакси не ни дава точна информация. Какъв бил преди да се обърне? В преводите, които имаме, казва, аз бях изверг. Аз си го превеждам това с садист. Тоест човек, който изпитва удоволствие да причинява болка. Който се радва на страданието. Имаше ли надежда за Савел? Да. Откъде дойде надеждата? Отгоре. Савле, Савле, защо ме гониш? Кой си ти, Господи? Ами аз съм този Исус, когото ти гониш. И след това ще бъде там 3 дни на молитва. И започва от начало. Вярно е, че не го приемаха и не го посрещаха така с отворени обятия, защото се страхуваха. Много често има този страх. Как така отведнъж стане промяната? Не може да бъде такова нещо. Той е шпионин. Господ ми казва, има надежда за всеки. И аз трябва да предам тази информация. Трябва да кажа на хората, че няма безизходни положения. Аз мога да не знам какъв е изхода. Но има един, който го знае. И ще го даде в най-подходящото време. Ще го даде в най-подходящото време. Говоря ви и от личен опит. Когато като че ли няма никакъв изход, когато всички врати са затворени, и Господ отваря врата. Точно там, където най-неочакваш. Няма безизходни положения. И самия Бог беше задал този, всъщност не го зададе като въпрос, а каза, има ли нещо невъзможно за Бога? И още нещо. Можем да им кажем на тези хора, че вината им може да бъде простена. Независимо колко е голяма. И че има едно място, където болката им ще свърши. И къде е това място? При нозете на Исус. Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени. И така, Небесния Баща има отношение с целия свят. Има отношение към отделната личност, към мен и към теб. Лично. Той е и личен Бог. И разбира се, ми казва, възможно е да имаш добри отношения с хората, с които общуваш. Възможно е. И е добре да ги има. И задава въпрос тази вечер на всеки един от нас. Кого да изпратя? И чака отговор. А този отговор трябва да дадем ние. Пожелавам на всички да осъзнаем, че има един възкръснал и прославен Небесен Баща, който възкръсна заради всеки един по-отделно. И ми казва, искам да ми бъдеш сътрудник, да поработим заедно. Защото все още има хора, които не са чули или пък не са се определили за мен. не са се скрили под крилото, а пък опасността е реална. Врагът е твърде разярен, понеже знае, че му остава твърде малко време. Бог да бъде с всички ни и през тази седмица и докато дойде. Амин.